Bueno, ba, ostiralero bezala, aste hontako gaur 8an aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugu jarraian, horretarako, ba, hementxe estudioetan daukagu, Xabier Rizaga, kasetaria. Arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, hainbestean.
Bueno, denok uste dut ere, ba, grebaren biharamunarekin gaudela ere, atzoko eguna eta gero, baina, bueno, gaur, ba, berriro buelta.
Bueno, baina, greba eguna eta mobilizazio eguna, orduan, ba, bueno, egun nola bain neketxua ere, ba, izan bazen, neurri baten, ez?
Bai, izan zen, eta ondoren eukiko dugu saioan ere, ba, bueno, atzoko egunak eman zuenaren inguruan hitz egiteko tartea, Sonia Gonzalezekin hitz egingo dugulako, baina orain jarriko gara, ba, bueno, gure kontuei begira, eta, ba, lehenengo, erreportaje bat ibegira jarriko gara, aurrerapena egiteko, estatu frantseseko herri txiki batek asilo eskatzaileak hartu, eta hoiek, ba, bizitza berria eman diote herriari, horren inguruko erreportaje bat jaso duzu, konta eguzu, Xabi?
Bai, hori da, da Chambon Le Chateau herria ez da landaguneko herria, ez? Lan eremuko edo landa eremuko herri bat eta bueno, hainbat lekutan bezala, ez? Ba, han ere, ba bueno, ba despopulazio arzuak dituzte, karo mendi artean dago eta bar eta bueno, ez? Gaur egun, bueno, jendeak eta batez ere gazteak eta ba bueno, zen beti nahiago dute hirietara, ez? Eta zerbitzuak dauden lekuetara jotzea, ez? Nahiago izaten dute eta bueno, ba hor ba egin zuten ba hori ba asilo eskatuta zegoen jendea, claro, ez emanda, ez, baizik eta eskatuta zegoen jendea, ba hartu zuten familiak eta, ez, batez ere ba bueno, ekialde hurbilekoak, Sudanetik, Bolikostatik, bueno, zera, ez, Asiatik edo Afrikatik eta, ez. Joandako jendea, ez, eta bueno, ara eraman zituzte eta bueno, kontua da ba bueno, herri txikia da, ez, 300 biztanle ditu. Hoietatik 120 dira asilo eskatzaileak, ez? Eta bueno, ba hori, ba beste bizi ba claro, hor bertan bueno, beste herri askotako eskolak eta ja itxita daude, ez? Eta hor, ba bueno, ba daude lau bat gela, ez? Gela hoietako bat berezia da, claro, ba frantsesez dakitenentzat eta hori, eta hor 46 dira zera ikasleak, ez? Eta hoietatik 16 dira hori, ba asilo eskatzaileen familiakoak, ez? Eta bueno, ba alde batetik bueno ikusten da ba goizero ikusten dira gurasoak, ez, kanpoko gurasoak, ba beren umiekin, ez, ba eskolara joaten eta bestetik claro, normalean autoz joeten dira bertakoak, ez, beren semealabeekin. Esaten dute batzuek agurtu ere ez dietela egiten, baina bueno, hor ez dagoela arazorik eta bueno, eta umeen artean askoz desberdinagoa dela, ez? Euren artean, ba, bai, badauela, badaudela harremanak, harreman onak, eta, bueno, hori da, ez? Hori, ba, bueno, ikasgelak, ba, lortu zuten hori mantentzea, bai, eskola, eta, bai, hori, ba, handitzea, ba, hori, kanpoko jendeakin, eta hori, eta, hau, ez dela berria, ez dela atzo goizeko kontua, baizik, eta hori, duela amasei urte hasi ziren, ez? Ba, gobernuz kanpoko erakunde baten bidez, ez? Frantzia asilo lurra gobernuz kanpoko erakundearen bidez, ez? Eta bueno, hasi ziren orduan eta zera alkateak esaten du, ba zera lehen, ba bueno, hartzen zutela bestelako jende beste jende mota bat hartzen zutela, ez, ba, arazoak zituztenak, ez, eta, bueno, esperientzia horrekin, ba, jarraitzeko nolabait, ba, ziren asilo eskatzaileak hartzen, ez. Eta, bueno, dena ez da hain zera, hain polita dena dela, ez, claro, horre esaten duten ez, ba, bueno, batez ere ara joan direnak, ba, bueno, hilabete batzuk dara matzatenak, da, bueno, testigantza batzuk daude, ez, eta esaten duten, ba, gogorra dela, ez, ba bakardadea, hola, isolamendu hori, ez da hola mugikortasunik, ez da hola garraio publikorik, ez da hola ez dakite supermerkatu bat, eta hori, bueno, ez dakite, bueno, eurentzat hori importantea izango da, ez, baina, bueno, bai, egia da, ba, bueno, hor, negu guan batez ere, ba, bueno, oso isolatuta daudela, eta hori, eta, bueno, eta izan, bueno, han zer dakate, zerbitzuak eta hori, ba, bueno, farmazia bat, taberna, arategia, eta okingedegi bat, ez? Eta, bueno, 2003 familia bakar bat geratu da asiloa lortu ostean, ez? Dena dela, asilua lortu dutenak oso gutxi, bueno, oso gutxi dira, zera lauren bat edo besterik ez, ez? Mm-hmm. Euneko hogeita lau, ez? Eta, bueno, oiek gero, ba, normalean aldeiten dute. Eta, klaro, lortzen ez, gehienek lortzen ez dutenez, ez, asilo horik, ba, orduan aldein beharra daukate, eta hor, ba, bueno, hor, batez ere, umeen artean, eta hori, ba, oso tristia izaten da, ez, irakasleik eta esaten dutenez, ba, bueno, orduan, ba, bueno, bi aldeak, baina, bueno, hor dago, esperientzia hori, eta, ez.
Non baiten errotzen hasita gero joan beharrak daukan guzti hori.
Bai, hori da, ez, eta, bueno, bi aldeak kontatu ditugu, ez, eta, bueno, best alde batetik ere, jakina, ba, bueno, oso garestia da dena, ez, ba, bueno, ez, hori ez, estatu osoan izango da, ez, baina, bueno, herrian bertan hori, eta, garo, asilo eskatzaile horiek oso laguntza gutxi dute, eta hori, ba, lan aukera eskasak edo batez, eta, ez.
Ba, erreportaje interesgarria, ba, bueno, herri hontako hori asilo eskatzaileak hartu, eta, bueno, ba, herriari ere bizitza ematen ari diren horiek. Pasako gara bigarrenera, Xabi, Zambran aldera goaz, bertako udalak, adineko egen bizikalitatea hobetzeko programa bat abiatu duelako, arrakastatxua izan omen dena, konta iguzu hori ere jaso duzuelako.
Bai, Zambrana da, Arabako herri bat, ez, herri txiki bat, lauren bat biztale, bueno, baditu zera, lau kontzejuk osatzen dute, ez, lau kontzejuk diraz Zabalate, Bergantzu, Ozio eta Zambrana, ez, Zambrana burua, ez, eta... Uh-huh. Eta bueno, claro, arazoa da, badakigu ez, despopulazioa arazoak daudela, Araban, Nafarroan eta leku askotan ez, herri txikietan ez, pixkatu isolatuta daudenak eta horik, zekartatzen da, ba, hori ba, lotuta dago, aurriko reportajeakin ez, hori ba, despopulazio arazoak zerbitzu hoben edo zerbitzu bila juten dira, gazteek ez dute geratu nahi, eta zaharrek zegertatzen da, ba, menpeko direnean edo menpeko direla uste dutenean zeiten dute, ba, irira juten dira, mm-hmm. ez, normalean, karo Zambranatik Gasteizea etortzen dira, mm-hmm. eta, bueno, hor, badituzte, denetatik gizarte etxeak, eta olako zentro soziosanitarioak eta hori ez, edo ospitalareak, edo zarregoitzak eguneko zentruak, eta bar, eta bar, ez. Uh-huh. Orduan, Zambranan, ba, horretaz konturatu ziren, zudala, ba, lantalde bat osatu zuen, ez, osasun zerbitzuarekin eta gizarte zerbitzuekin, ez, eta hasi ziren, bueno, ba, pixkat erreparatzen jendearen egoerari, ez, adineko jendearen egoerari, eta bueno, mendekotasun proba bat egin zien, edo hori gomendatu zien, eta bueno, batzuek egin zuten, eta zer ikusi zuten bagileneke ez zutela mendekotasunik, ez orduan ez zutela zertan, ez zutela beharre zarren egoitza bat edo ez zutela beharre ez dakite mediku arreta espezializaturik edo zera ez. Eta nola baita horiek gelditzen zirese, karo, joten ziren gero Osakidetzara, eta ez zuetzara menpekua, eta bestalde batetik hori, ba, hor, jende hori, ba, inoren lurre, bai. Inorrena ez den lur batean bezala sentitzen ziren, ez, eta hori. Orduan, hasi ziren, ez zera, harremanetan, enpresa batekin Ubikare, eta enpresa horrek ematen du hori, adinekoei ematen die zerbitzu integrala, hain zuzen ere, bere inguru hurbilean bizitzeko etxean, eta ez, ba, jarraitzeko, ez. Mm-hmm. Eta, bueno, enpresa honek badu zera, erabiltzen ditu, ba, big data delako hori analisi teknika bat, ez, hori, datu base adimentsua eta hori, ez, eta, bueno, hori egin zuen, bueno, barkatu, lanean hasi zen udalarekin, ez, egin zuten lehenengo evaluazio bat, ez, jendeari, eta, bueno, bagauza bera ikusi zuten, eta, bueno, ba, jende asko uste zuela, zera, benetan zegoen, baino, hobeto zegoela uste zuela, eta, klaro, jende horrek zeiten zuen, bueno, ba, nik, gaizki egon arte, edo benetan gaizki egon arte, zertara jongo naiz, ba, ez dakit zerbitzu sozialetara, edo, ez, edo medikuarenera, edo, ez, eta orduan, ba, bueno, ba, hasi ziren, bueno, egin zuten eurek aurkeztu zituzten emaitza batzuk, eta hori, ba, jende horri egin zuten ekitaldi bat, bertan partu hartu zuen baitare alkateak eta hori, ba, eta, bueno, ba, batera lanean hasi ziren, eta zera, helburua zuen programa bat abiatu zuten, zera helburua zuena, mendekotasun egoeran ez dauden adineko pertsonei zerbait eskaintzea beren bizi kalitatea hobetzeko, ez? Mm-hmm. Orduan, zera, datu base horren bidez, zein zuten, ba, datu pila bat, Laurindikoa, karo, egin zuten, nola baiteko test bat edo galderak edo, ez? Laurindik gora galdera bakoitzari, ez? Eta datu hoiekin, datu hoie guztiak, ez? Datu pila bat, ez? Ba, ze hor parte hartu zuten, ba, ez dakit, ia adinekoen erdiak, ez? Eta horrekin egin zuten, ba, bueno, dena prozesatu, eta nola baite taldeak, zera, horrek egiten zuen nola baiteko historiala, baina historial lehen etxia. Guk hitz egin genuen Nerea Amenabarrekin, Nerea Amenabar da Ubikareko kudeatzailea, eta baita ere lan talde hoietan parte hartzen duen emakumea, ez? Eta horrek esaten zuen hori, ba, bueno, ba, zer egin zuten, sistema horren bidez zer egiten dute, ba, baliabide gutxi dituzte, baina baliabide horiek optimizatu. Orduan, egin zuten, beharrak ze behar zituzten, ikusi zuten datu hoien bidez, ez? Eta horiek sailkatu, eta behar garrantzitsuenak eta hori, baita ere sailkatu, eta antzeko beharrak zituztenak eta hori, ba, talde berean sartu, orduan taldeak osatu zituzten, eta horrela baliabide gutxirekin, ba, zerbitzu oso ona eman zezaketela ikusi zuten, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, antzeko beharrak zituztenak talde berean jarri eta, baina baita ere egiten zuten pertsonalizatu. Naiz eta arreta kolektiboa izan, aldi berean pertsonalizatua ere bazen. Eta orduan egin zuten ekintza plan bat, egin zuten, ez, hiru multzotan edo banatuta, ez, gutxi gora bera, bueno, lehen aurkeztu zuten hori emaitza horiek eta pixkate beren asmoa aurkeztu zuten hemen Gasteizen, ez, Europa jauregian, ekitaldi batean, eta bueno, jende pila batek parte hartu zuen, eta hori, ez, orduan ja abiatu zuten hori plan hori, ez, lehenengo bat, lehenengo ez dakit ekintza multzoa edo, ez, zen, azte, elkargune bat, ez, elkargune bat sortzea, eta astean bitan elkartu, ez, bildu, bertan. Eta han zer egiten dute, ba, jarduerak proposatu, ez, bai adinokoek, eta baita ere talderagileak, hau da, udalak, eta zerbitzu sozialek, eta bar, ez, Eta hori da, eta esaten, ba, jarduerak izan daitezke, ba, bueno, bertan badago gaztelu batan, ez, Zambranako gaztelua, ba, egun hortan, ba, bisita gidatu bat, han jendeakin, ez dakit zer. Beste egun batean Gasteizera, ez dakit, Gabonetan, ba, bueno, Belenak egitera, esate bateako. Edo emakume nazioarteko egunean, ba, ez dakit nora jun, ba, ez dakit emakume batzuekin elkartzeko, eta ez, eta egun pasa, eta holako jarduerak, ez. Bestalde batetik, estimulazio kognitiboa. Claro, esaten dute, bueno, Alzheimerra, ba, bueno, gutxi dagoela edo ia ez dagoela, baina badaudela, ba, ez dakit beste sintoma batzuk, ba, bueno, ba, ja, adinak berak hori, ba, eragindakoak, besterik gabe, ez? Edo ez dakit, edo oreka galerak eta olako gauzak orduan, egiten dituzte, horretarako propio prestatutako jarduerak, ez, antolatu, eta hori, ez? Eta, hirugarren zera ekintza multzoa da, jarduera fisikoak. Gero baita ere egiten dute, ba, bueno, hori bai jarduera fisikoen alorrean, bai aurrekoan, ez, estimulazio kognitiboan, egiten dute, ba, esate bat, igual batek pentsa ez dezan, joe, ba, nik ezin du jarraitu beste hoien erritmoa, eta bar, ba, bueno, orduan egiten da, arreta pertsonalizatua, ez, kolektiboa, baina lehen esan duguna, ez, baina aldi berean pertsonalizatua, ez, eta berdin ez, jarduera fisikotan ere, ba, itxu batek parte hartu dezake, ez, orduan horri, ba, bueno, arreta berezia emango zaio, ez, edo kurpila aulkian da ona, ez, eba, ba, horrela gutxi gora bera antolatuta dago, eta bueno, ez? Zera, oin dela gutxi jaso zuten Euskadiko udalerri lagunkoien jardun bide egokien saria, hori ez, ba hori zera, Gasteizko gobernuak ematen duen sari bat, ez, hain zuzen horrela mota horretako programak saritzen dituena, ez, eta bueno, badirudi, ja urte beteko ibilbidea dute, eta bueno, kurtso hasieran eta kurtso amaieran baliorazio egiten dute, eta egiten dute, ez, ba, erkaketa edo konparaketa egiten dute, ba bueno, eta esaten dieta, bai bira, hobera induzu honetan edo eutsi egin diozu. Ze jende horrentzat oso importantea da eustea mantentzea beren egoera, ez? Ba, ez duzu okerrea egin eta hori, ez? Eta horrelako zerak valorazioak egiten dituzte, eta bueno, eta proiektu honetik zer nahi dute, esan duguna, bizikalitatea hobetzea, eta adineko jende horren ohiturak aldatzea, ohiturak, bizi ohiturak, hau da, kalitate hobea izateko. Izan ere, hau da, inbertsio bat, bueno, hauek ez dute, programa honek ez du laguntzarik, instituzioen laguntzarik izaten, eta alkateak esaten duenez, ba, bueno, hau da, inbertsio bat, baina esaten du, inbertsio ekonomikoa ere, bai, ze, jakina, pertsona batek esaten du, bueno, nila, egoitza baterako moduan nau, orduan, egoitzara noa, egoitza batek dirutza balio du, ez? Bai, batzuk ez, ez, baina administrazioak ordaintzen badu, hala badago gio, baina administrazioak dirutza ordaintzen du, ez? Hori da, esaten du, baina lortzen badugu hori atzeratzea, ba, ez dakite, behar bada egun batean, jun beharko du, eguneko zentro batera, karo, irira, jun beharko du. Jun beharko du, ez dakite, zarren egoitza batera, edo jun beharko du, zuzenean ospitalera, eta hori. Hori atzeratzen baduzu, ba, hor aurrezten duzu, ikaragarri, ez? Eta, bueno, pixka eta hori. Eta, ja, urtebete pasa, ez? Hau hasitzen, 2018ko irailian edo, hasi ziren, eta, bueno, oso balantze ona egin dute. Jendea oso gustura dago, badiru, eta alako ospea hartu du, eta eredu izan liteke, ez, programa hau. Ze esaten dute hori, ba, bueno, jendeak ere, ba, bueno, medikuaren eradoa, edo gizarte zerbitzukoek esaten baiete, jo, ba, gomendatzen badiete, ba, programa honetara sartzea, ba, eureke eskerrak ematea izkiet, eta jode, ba, desiatzen, ez, ara jutea, orduan, ba.
Ba, arrakastatxua, esaten zenuen bezala, ospea ere, ba, bueno, irabazten ari dena, urte bete eta piku martxan daraman proiektu honek, Zambranako, ba, bueno, adineko jendearekin egiten ari dena, ezagutzen ez genuena, eta benetan interesgarria orain entzuten ari ginen bezala. Pasatuko gara azkeneko ora, Xabier, ba, bueno, kasu honetan, bertsolaritzari begira jarriko gara, Amagoia Mujika Kantxoka Agirre elkarrezketatu duelako, bertsolaritzari zaren presentzia mediatikoa aztertu duelako bere tesian, ez da?
Bai, bai, bai. Antxoko Agirre kazetaria da, ez? Bueno, dagoeneko kazetaritza doktorea, ez? Eta doktorea ere behar bada, ez? Nik ez da ezagutzen, baina. Eta, bueno, bai, honek, zera, bertsolaritzaren presentzia mediatikoaren historia bate osatu nahi zuen, hola baita, ez? Eta, bueno, azkenean egin du, zera, 4.100 gora testu aztertu ditu, ez testu, hori, ba, argitaratu diren.
Bertsolaritzaren inguruan.
Hori da, ez. Lehena, 1823koa, ez. Eta, bueno, azkena, ba
orain de, ba,
junden urtekoa, itzen, ez. Baina, bai, kontua da, bueno, tesi baterako normalean, ez, eta hala esaten zuten tesiaren zuzendariek, ez, esaten zuten, ba, bueno, ba, nolabait mugatu behar dela, ez, aztergaia edo, ez, mugatua izan behar duela, eta ez du lakomeni asko zabaltzea, eta honek alderantzizkoa egin duela, eta esaten zuten horiek, bueno, ez digu kasu egin, eta azkenean oso gauza polita atera zaio. Berak esaten du, ordea, berak esaten du, bai, arrazoi dute, baina beraiek uste baino kasu handiago egin dietala ere, ez? Eta, bai, ze kontua da, honek pentsatu zuen egitea hori, ba, presentzia mediatiko hori 1980tik aurrera, hau da, amurutzaren txapelketatik aurrera, ez? Bertsolaritza ez modernoa, baizik eta gaur egungo bertsolaritzaren aldaketa handi hori, ez? Izan zenean, ez? Ordukoa, ez? Hortik ona, baina jakin minez edo hasi omen zen begiratzen aurreko testuak eta aurrerago eta hori eta esan zuen ezin izan ziola eutxi tentazioari eta esan zuen ez ezein behar dut dena.
Lagin handitu.
Eta bai, klaro, 1980tik ona, ba, bakarrik aztertu du txapelketa nagusian inguruko informazioa, bestela, ba, pentsa zer dagoen, ez? Hori bakarrik. Eta ez da gutxi, horregatik. Eta aurreko Aurrekoa, bai, aurreko epe luze horretako guztia, topatu duen guztia, beraz, denetara 4.000 eta piko, ez, testu, ez? Mm-hmm. Orduan, gauza interesgarri asko topatu dituela, dio, ez? Eta, bueno, esate baterako, lehen esaten genuen, zergatik hartu du, laurogeitik, onako txapelketak nagusiak bakarrik. Claro. 1980ko txapelketako finalean finalari eskaini zizkioten 12 orrialde. Eta 2017koari finalari, ez? 117 orrialde. Beraz 10 aldiz gehiago, ez? Eta, bueno, lehenengo azalari, ez? Egunkarien lehenengo azalean, larrodikoan, bost aldiz aterazen albiste bezala, ez? Lehen horri aldean, ez? Eta 2017an, 20 aldiz, ez? Mm-hmm. Orduan hor ikusten da, baita ere, aldaketa. Prestigioaren azkundea, ez? Mm-hmm. Prestigioa. Eta, bueno, bestalde batetik, hasieran, larrogeiko hamarkadan esate baterako etzen kultura erakustaldi edo zera kultura sailean etzen agertzen baizik eta euskal gaiekin edo gizarteari lotuta, ez? Uh-huh. Eta kazetarien edo kazeten begietan nolabait hori etzen benetako kultura edo ez dakit, ez? Uh-huh. Eta gero ja, buma izan zen, 80ko hamarraldian, ez da? Eta, bueno, ordukoa da, hitzetik hortzera programa, Andoni Egainaren, ez dakit belaunaldia, baina bai Egainaren garaia, ja, eta hori, ez? Mm-hmm. Eta, orduan ja, 2000, honek esango izut urtea, 1983tik hasi zen ja, kultura sailean agertzen hori, ez, bertsolaritza, ez? Hortan, gehigarriak eta lehenengo gehigarria 1986an egin zuen egin egunkariak, ez? Eginek, mm-hmm. egin zuen lehenengo egunkaria. Eta bertan zegoen hain zuzen Antxokagirreren aita, ez? Tartean zegoen. Bera zegoen baita ere bertsolari aldizkariaren sorreran eta Antxokak, zera, parte hartzen zuen, ja, 14 urte zituenetik marrazkiak egiten omen zituen
aldizkarirako.
Mm-hmm. Bai, Eta, bueno, gero, 80ko hamarraldian ere, eginek eredu berri bat ezarri zuela, nola bait, ez? Hor zegoela. Alde batetik eginen ez dakit ikus moldea edo, eta bestetik El Diario Baskorena. Mm-hmm. Biak ere onak eta, bueno, honek ez du esaten batak askarra zenik eta hori, ez, esaten du gainera hori, esaten du, zela ez dakit ausarta edo aupurtzailea El Diario Baskok zer eta egiten zuen, basarrerekin zabala ikertzailearekin eta ez, edo horrek datu pila eta honek baliatu dituenak, ez, datu pila bildu dituena, ez? Hoiek zeiten zuen, hor esate baterako hartzen dituzten bertsolari asko batzuek ia idazten ere etzekitenak, eta hoiek kontatzen zuten betikoa, ez, bertsolari zarra eta auta bestea, eta mm-hmm. baina molde horrekin apurtu edo nola baita aldatu zuela eginek tartean Antxokaren aita, ez? Eta hori berrikuntza ekarri zuela, ez, ja, beste ja, azteko, leku gehiago eskaintzen zion, ez? Eta agertzen hasi ziren, eta hola islatzen zuen eginek, ez? Emakume bertsolariak, mm-hmm. Gorputz espresioa, ez? Bertsolariena, ez? Mm-hmm. Bertsolarien, ez dakit maniak, edo gustuak, edo hainbat mm-hmm. zera, ez? Eta, bueno, hori guztia bildu du, ez? Eta, zera, gero kontatzen ditu, hemen elkarrizketan, claro, tesia askoz ere
bai, tesia jasotzen ditu gauza
jente bai. Da eta beraz ez, baina hemen kontatzen dituenak badira gauza, bitxiak edo, ez? Nola gertu zen lehenengoa aipatu duguna 1823an Parisko bidaia aldizkari batean, ez? Zera frantses bat etorri zen bidaia bat egin zuen Euskal Herrian zehar, eta bueno, ikusi zuen bertso saio batzuk eta bi saio kontatu zituen aldizkari uh-huh. horretan, ez? Badirudi zera, bidaia aldizkaria zen eta nahiko importantea, badirudi zela nolabait National Geographicen aurrekari bat, nolabait, ez? Eta gero, bueno, National Geographicen ere, gero agertu izan da, baita ere bertsolaritza, eta hain zuzen ere, Euskal Diasporako kazetari eta idazle famatu batek, Robert Lasaltek, ez? Ba, bera, aldizkariaren kolaboratzailea baitza den, ez? Eta, bueno, gero, Euskal Herritik kanpo bertsoak arreta pizten zutela, eta bai, esaten du, era, bueno, bai, eta berri ez dakit batez ere garai haietan, ez? 19. mendean eta 20. hasiaren eta bi berritik bat, ez hirutik bat izaten zila kanpoko zera zera egunkarietan eta agertzen, ez? Edo aldizkarietan, ez?
Atentzio handia deitzen zuen orduan,
bai, 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 bai. Uh-huh. Hori da, gero hori, nola junden, ba, Euskal Bertsolaritza, ba bueno, pixka bat kulturgintzaren historia modernoaren parean, ez, ekaro, no? Hasi zen holan, historia, bueno, kulturgintzaren historia modernoan hola baita hasi zen Lore Jokoekin, ez, Antxon Abadiek antolatzen zitunak, eta hor, hori, 1800 eta berroita marrean, gero, bueno, ja, zera, erromantizismoaren eragina bertan dago, ez, eta, bueno, Euskal bizkunde bat izan zen 19. mende amaieran eta horren erromantizismoaren eragina atzera begirakoa, ez, beti hori betiko jurak eta bar, ez. Gero izango zen beste bat 60an ja 20. mendean hori ja kontrakoa, ez, ja berritzailea eta, ez. Baina bueno, pixka bat hori ba olako zera evoluzioa eta baita ere, bueno, gauza interesgarriak, oso interesgarriak ez da ditu. Esate baterako honek kontuan izan duela horren zera bat Missouriko unibertsitateko ikertzaile bat, John Foley, bai. John Foley hau ona etorri zen eta bueno, hau zen oso aditua ahozkotasunean, ez, mundu guztiko ahozkotasunean. Eta hori ohituta zegoen zera, ba, olako, claro, honek esaten du bezala, euskaldunon akatsa izan dela, ba, pentsatzea, jo, egu bakarra gara munduan, hau da, hau bertsolaritza, bertsolariak, hori munduan ez du inork egiten, ez, hori ez dela, inondek inora. Eta honek, 11 kasu ikusita zegoen, ja, ez, olako, ba, bueno, bertsolaritza edo antzeko, ez, hauskotasun zera, harrapen, bapatekoak, baitare, eta hori, ez.
Azkenek urteetan gainera askotan egin izan da saiakera, ez, elkartzeko gainera bapateko horlako tradizio ikura dituztenak.
Ez dakit, Ego Amerikan edo Espainian bertan, ez, kartanarietan eta hainbat lekutan, ez. Hori da, eta honek hori esaten du, ez, kontua dela bertsolaritzak izan duen garapena edo bilakaera benetan singularra izan dela. Esandako horrek ikertzaile horrek Ken Foley, John Foley hori harrituta gelditu zen, ez? 11 esperientzia ikusita zegoen, baina esan zuen hau ez da normala eta etorri zen 2005ko finalera etorri zen eta ikusi zuen hori, ba, sofistikazio maila eta
txapelketa nagusiko finalera.
Hori da. Eta hori, eta herrian, eta gizartean zuen oihartzunak hori ba, txundituta utzi zuten, ez? Ez da normala. Eta hori da, hain zuzen ere, harrigarriena. Gero badaude beste, bueno, beste zertzela da asko eta zera, ba, bueno, beste leku bateetan zera kultura modernoa eta hori erromantizismoan eraginez eta izan zuten hori, baina hori abiatu zen kultura idatzetik eta hemen ez, hemen izan ziren esate baterako aitzolek bultzatu nahi zuen hori, ez, eta bai, venga, hemen irakurri beharra dago zera, Lauaxeta eta Lizardi tauta olerkiak eta ez, eta goi mailako literatura tauta bestea, euskal literatura eta euskal gaiak eta baina jendeak ez zuen irakurtzen eta orduan haren apustua horregatik izan zen bertsolaritza, ez? Ahozkoa. Eta horri esker, behar bada, bueno, aitzole eta beste batek, ez? Eragile bat aipatzearen, ez? Eta horri esker behar bada izan du bertsolaritzak izan duen bilakaera, ez? Eta bueno, gero bestalde batetik ere jasotzen du, bueno, emakume, bueno, alako eraskin bak jarri du, egin du, ez? Zera, emakumei dedikatua, baina, klaro, esaten du, hori etzela gaia, emakumeak etzela arrazoi batengatik bakarri. Ia, ia, agertzen ez dielako, ez, ba, historian. Izan, badira, guk ingen un, ez dakite, junden urtean, oin dela pare bat urte, horren gaineko hemen izan zen, hemengo, zera, letra fakultatean, itzaldi bat, horretaz ez, ikerketa baten gaineko itzaldia, eta bai, emakume bertsolariak, eta bueno, desente izan dira, eta oso onak batzuk, eta bar, baina bueno, eta honek, esaten du, klaro, prentxan ze agertu da, pues agertu zen esate bateako aipatzen duena, ez, Manuela Zubiza, Zubiaurre, bakartu, barkatu, Manuela Zubiaurre, ez, ba, bertsolari omen zen, eta badirudi hori, ba, Iparragirre berarekin maite mindu zela berarekin, eta hori ba, berria zen Manuelak edo Zubiaurrek ezetz esan ziola Iparragirreri, eta badirudi hori zera zugana Manuela, ez hori baliteke, eta ume eder bat bertsoak ba, berari edo bai berari eginak edo
eta albistea izan zen ezetz esan ziola esatzen
bai,
duzu.
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, bertsolaritzak eta bertsolaritzaren inguruko azterketek kontu interesgarri desiente ekartzen dituzte, eta holako gaiak hitz egiten ditugunan kontu interesgarri desiente etortzen dira. Kasu honetan, ba, bueno, Antxoko Agirrek egindako tesi honen ingurukoak jaso dituzuela ere bai, elkarrezketa bidez, aste hontako gau 8an bihartik aurrera irakurgai egongo dena. Xabi, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun, amutxoren bat edo gota nahiko
bai,
zenuke?
Bai, badaude beste zenbait erreporta jeta hori, eta bueno, bat zera, irude imprimaketa, ez, irude mentxiko imprimaketa.
Azken aldian, ba, bueno, gero eta gehiago entzuten duguna, bai?
Hori da, ez, ba, badirudi, alor askoren askotarikoak, ez, alor askoren arreta bere gatunatu duela, eta badirudi geratzeko etorri dela, ez, eta bai, ez, da puntako teknologia bat, eta bueno, eta zera, hemengo unibertsitaten ere, ba, bueno, horrekin badaude ikerlariak eta hori baliatzen dutenak, eta bueno, gauza interesgarriak egiten nahi diranak, ez.
Ba, gai horren bueltakoak ere, amutxo hori horrekin utziko dugu, ez dugulako den dena aurreratuko, bihartik aurrera izango dutelako entzulek irakurgai guztia, orain aurreratutakoa eta askoz eduki gehiago ere. Honekin aburtuko zaitugu, Xabier Izaga, eskerrik asko aurrerapena egiteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, eta aste buru polita pasa.
Horixe ba, berdin.
Agur.